Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bun găsit la o nouă ediție România de nota 10, sunt Letiția Gheorghiu. Discutăm astăzi despre educație, o educație axată pe metode eficiente de predare-învățare, pe o îmbunătățire a relației profesor-elev și pe deprinderea de competențe cheie atât de necesare în viața de după școală. Invitată în studioul Radio România Iași este doamna profesor Liliana Romaniuc, expert în educație, fondator de școală și președinta Asociației Române de Literație. Vom vedea imediat ce presupune acest ONG, înființat acum mai bine de 10 ani. Bine ați venit!
Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Sunteți la bază profesor de matematică, însă la un moment dat în cariera dumneavoastră ați decis să vă îndreptați atenția către aspectele ce țin de o învățare vizibilă și mai ales mecanismele prin care poate fi redus analfabetismul funcțional, o problemă care, din păcate, persistă în România. Cunoașteți atât sistemul de învățământ public, cât și cel privat. În cei peste 40 de ani de activitate, ați fost inclusiv inspector general și ați lucrat și în cadrul Ministerului Educației. Ulterior ați fondat două școli private, dintre care una este școala Cambridge. Aș dori să discutăm pe rând ariile dumneavoastră de interes. Vă invit să ne explicați mai întâi cum ați pornit Asociația Română de Literație, care a fost parcursul ei și în ce punct vă aflați acum?
Da, ați expus foarte multe lucruri deja și cumva m-ați făcut să mă întorc puțin în parcursul meu profesional și să conștientizez că am făcut atât de multe lucruri, cumva ele parcă au fost uitate, au intrat în normalitatea și în rutina vieții mele. Asociația Română de Literație, așa cum bine ați precizat, am înființat-o, cred că 11 ani în urmă, dacă îmi amintesc bine, și ea este o asociație de profesori. Noi suntem un grup de profesori, profesori cărora le place să învețe mult și învățăm mult, ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și în România, dar și în lume, ne informăm foarte mult și riguros și profund, după care dorim și facem lucrul acesta să ducem mai departe ceea ce noi am învățat în școli. Către colegii noștri, către directorii noștri, către inspectorii noștri, asta este ce facem. Este un ONG creat cu acest scop al învățării profesionale la profesori. De asta am spus că nu suntem o asociație de profesori, suntem un grup de profesori care învață mult și după ce au învățat, duc mai departe ceea ce au învățat. Așadar, acesta este scopul ei, scopul acestei organizații, a fost înființată în acest sens și până acum, da, își duce, zic eu, cu profunzime și cu responsabilitate menirea mai departe. Primul obiectiv pe care noi l-am avut și de aici și numele organizației noastre a fost să contribuim la reducerea analfabetismului funcțional sau, într-o altă exprimare, să îmbunătățim competențele de literație ale elevilor sau de alfabetizare funcțională, dacă pozitivăm. Asta tocmai pentru că conștientizasem cât de mare este procentul elevilor aflați în zona analfabetismului funcțional. Deci asta se întâmpla prin 2013, cred că. 2013-2014 și am plecat cu această dorință de a contribui ajutându-i pe profesori în primul rând, adică să-i ajutăm să conștientizeze că noi avem o problemă majoră în educația din România, o problemă legată de procentul foarte mare al copiilor care, deși citeau bine, ei nu înțelegeau ceea ce citesc și, pe de o parte, ceea ce citeau, pe de o parte, iar pe de altă parte, informațiile pe care ei le obțineau din ceea ce citeau, din manuale, din cărți, chiar din ceea ce le explica profesorul, nu le foloseau în contexte diverse, diferite decât cele care din timpul orelor. Și am luat legătura cu... Am avut această posibilitate, am participat la multe conferințe și am avut experiențe de învățare multiple cu specialiști din toată lumea, inclusiv în domeniul acesta al literației. Și i-am invitat pe doi dintre cei mai buni specialiști la nivel internațional să ne ajute în a face designul unui program de formare. De fapt, programul fusese făcut, realizat într-un apel al Comisiei Europene, unic, pentru că problema analfabetismului funcțional nu este doar a României. Cu această problemă se confruntă, cred că, toate țările din lumea aceasta și, în cazul nostru, din Europa, doar că procentul diferă foarte mult. Noi suntem cu elevii cu vârsta de 15 ani într-un procent de 47% în zona analfabetismului funcțional versus procentul la nivel european este doar de 20% și e mult și acesta. Și atunci, în cadrul acelui apel, a fost realizat un program de formare pentru profesori la nivel european. Am făcut parte din echipa care a lucrat la programul respectiv și am avut posibilitatea să-l aducem în România, să-l traducem și să-l adaptăm eventual. Au fost mici adaptări pentru contextul nostru educațional și în sensul acesta am invitat specialiștii de care vă spuneam, doi dintre cei mai buni la nivel internațional, care ne-au însoțit în această călătorie pe noi. În primul rând, noi să înțelegem foarte bine ce înseamnă. Ce înseamnă să predai astfel încât elevul să înțeleagă și să învețe? Pentru că, fac o paranteză, o problemă majoră, o altă problemă majoră a noastră de data aceasta, a profesorilor, este că ne focalizăm în primul rând pe predare și nu pe învățare. Ori, scopul principal al școlii este de a genera învățare pentru elevi. Desigur că predarea este importantă, este canalul prin care noi îi ajutăm pe elevi să învețe. Și procesul prin care noi am trecut a fost unul de schimbare de paradigmă profesională. Să înțelegem că cel mai important, sau mai bine zis, lucrul cel mai important, aspectul cel mai important din educația pe care noi oferim copiilor la școală este învățarea. Și a doua, sigur, este disciplina, dar aceasta este o altă temă. Și împreună cu specialiștii respectiv și cu o întreagă comunitate de specialiști în zona de literație pe care noi de-abia îi descopeream, pentru că cuvântul literație nu exista în România. Da? Ce înseamnă literație? Înseamnă alfabetizare funcțională. Ce înseamnă alfabetizare funcțională? E mai mult decât alfabetizarea aceea despre care noi știm, adică înseamnă să citești, să cunoști literele, să citești fluent, să înțelegi, să faci conexiuni cu ceea ce ai citit înainte sau în alte, din alte surse și apoi să aplici ceea ce tu citești în contexte diverse de viață, nu doar în context educațional. Ce mai înseamnă competențe de literație? Înseamnă să știi și să scrii. Da? Înseamnă să știi să te exprimi. Da? Aspecte pe care noi le-am asociat în sistemul de educație din România, în mod special cu limba română, dacă nu chiar exclusiv. Ori, al doilea lucru pe care noi l-am conștientizat a fost că dezvoltarea competențelor de literație ale copiilor sau de alfabetizare funcțională este o responsabilitate a tuturor profesorilor, inclusiv a profesorului de matematică, pentru că ați menționat adineauri că, da, sunt profesoară de matematică și am profesat foarte mulți ani și nu am fost preocupată de aspectele acestea. Preocuparea mea principală era să-i ajut pe copii, să rezolve exerciții, să rezolve probleme și, în general, faptul că ei învățau bine o formulă și o aplicau în diferite contexte, dar tot în contextul matematicii, oarecum de laborator, din clasă, pentru mine era suficient. Pentru că atâta era înțelegerea mea la momentul respectiv. Și nu doar a mea, și a altor colegi. Și repet, asta a fost pentru noi al doilea aspect care ne-a ajutat, deci conștientizarea faptului că elevilor le lipsesc aceste competențe, apoi faptul că predarea noastră, că ne focalizăm în mod special pe predare și mai puțin pe învățare și pe înțelegere, pentru că nu poți avea învățare dacă nu ai înțelegere. Apoi, conștientizarea faptului că fiecare profesor, până la urmă, trebuie să înțeleagă că în dreptul disciplinei lui, el trebuie să fie și un profesor de literație. Doar că noi nu am primit această, noi nu am avut parte de această formare în timpul studiilor noastre universitare. Totul era foarte, foarte nou. Și da, a fost un proces prin care noi am învățat mult. A fost și o perioadă în care foarte mulți dintre mulți dintre colegii noștri au pus sub semnul întrebării această abordare. Nu e responsabilitatea noastră de unde ideile acestea, dar încet, încet, dacă ne uităm, suntem cu, iată, 10 ani, 12 ani mai târziu și constatăm că este temă pe agenda publică, în spațiul public, da? Pentru că de-a lungul anilor, neintervenind specific, concret, pentru diminuarea acestui procent foarte mare în clasă, mă refer, problema, altfel spus, neglijând acest aspect, această problemă, ea nu s-a rezolvat, ci dimpotrivă.
Procentul asta, copiilor,
exact, în această zonă analfabetismului funcțional este foarte mare, repet, 47%, și asta înseamnă evaluare făcută la citit, la matematică și la științe. Din păcate, suntem pe penultimul loc la nivel european, după noi mai este Republica Moldova, până și Bulgaria ne-a depășit. Nu cu mult, da? Desigur că există multe explicații de ce suntem aici, dar și cauze, dar ce ne-a interesat pe noi, și cu asta închid, ce ne-a interesat pe noi a fost să venim să contribuim la soluții. Și una dintre soluții a fost aceasta, să dezvoltăm un program consistent de formare pentru profesori care să învețe să predea folosind strategii de literație, și probabil că o să discutăm mai târziu și despre asta. Și al doilea lucru pe care asociația face foarte multe lucruri, dar al doilea lucru, iarăși extrem, extrem de valoros, este acela de a aduce în România programul de învățare vizibilă al lui John Hattie. John Hattie este specialistul și cercetătorul numărul unu la nivel mondial pe zona de educație și pe zona de cercetare în educație. Iar cercetarea lui, fundamentală, se referă sau pleacă de la o întrebare care are tot sensul: care sunt factorii care influențează învățarea? O cercetare care a început acum 30 și ceva de ani a identificat împreună cu echipe formate din specialiști la nivel mondial, dar și din Australia, unde locuiește el, a identificat peste 300 de factori care influențează învățarea. Ceea ce este absolut minunat. Doar că el a mers mai departe și a spus: ok, care sunt factorii care influențează cel mai mult învățarea? Și cercetarea lui s-a tot rafinat și avem la momentul acesta cea mai amplă bază de date cu privire la factorii care influențează învățarea, factorii care influențează cel mai mult, puțin sau deloc. Da, sau au efect negativ chiar. Și avea cumva și are legătură ceea ce v-am spus acum, factorii care influențează învățarea, și cu faptul că noi avem un număr foarte mare, procentul acela al copiilor în zona analfabetismului funcțional este foarte mare. Și atunci am corelat lucrurile acestea pentru că mi-am pus întrebarea: ok, ce trebuie să facem noi? Care sunt cauzele? Haideți să mergem la cauze, pentru că dacă nu rezolvăm cauza, procesul se va perpetua, fenomenul se va perpetua. Și da, am aflat foarte multe lucruri despre ce înseamnă învățarea vizibilă, care este o învățare cu sens, este o învățare în care elevul se angajează și conștientizează unde este și progresul pe care îl face, pe de o parte, pe de altă parte, și încet, încet devine propriul lui profesor, și pe de altă parte, profesorul vede învățarea prin lentilele copilului. Adică exact unde este elevul și de ce are el nevoie, nu de ceea ce cred eu că ar avea nevoie toată clasa, pentru că învățarea este o experiență extrem de personală. Învățăm diferit, înțelegem diferit, avem experiențe anterioare diferite, provenim din medii diferite. Aceștia sunt factori care influențează învățarea, pe lângă foarte mulți alții. Și am reușit să aducem în România programul de învățare vizibilă. Bine, l-am adus pe John Hattie la două evenimente, unul la București și unul la Iași. Și am început implementarea programului de învățare vizibilă în două școli din România și speranța noastră este ca din toamnă, sunt două școli private, pentru că nu este un program ieftin, dar nu este nici foarte scump. Și din toamnă vom pilota în 5 școli publice. Pentru asta am făcut suficient de mult fundraising, adică am adunat fonduri, adunăm fonduri, astfel încât să ducem programul și în școli publice. Pilotăm. Mi-ar plăcea să spun că, în mod clar, este unul dintre cele mai bune programe la nivel internațional și mi-ar plăcea să spun, domnule, dacă facem programul ăsta, rezolvăm problemele din educație din România, dar nu pot să spun. Pentru că contextele sunt diferite, pentru că tradițiile sunt diferite, pentru că mentalitățile noastre și paradigmele noastre profesionale sunt extrem de diferite. Și atunci pilotăm. Și la finalul pilotării programului STP, o durată de 3 ani, o să putem spune cu onestitate și cu integritate, da, funcționează sau nu funcționează sau funcționează, dar trebuie să adaptăm puțin aici și aici și aici. Dincolo de asta, alte programe pentru directorii de școli, multe programe de învățare pentru colegii din sistemul de educație.
Programul din cadrul...
Am spus foarte multe deja.
Asociației Române de Literație, spuneați că include o serie de strategii de învățare eficiente. Ne puteți spune câteva dintre acestea?
Da, da. E foarte interesant că, în general, noi profesorii, când participăm la programe de formare, vrem metode și vrem strategii, vrem lucruri extraordinare, vrem ceva inovativ. Dar experiența mea vastă, așa cum bine ați spus, mi-a arătat un lucru foarte interesant. Nimic nu este nou sub soare. De exemplu, o primă strategie, o primă metodă, dacă vreți, cu o mărime a efectului foarte mare, John Hattie ce a făcut cu echipele sale, a măsurat mărimea efectului fiecărui factor. Și există un număr 0,40 în cercetare educațională și sociologică, specialiștii știu, dar nu trebuie să intrăm în profunzimea acolo. Trebuie să reținem doar atât, că două lucruri. Toți factorii pot fi măsurați, factorii care influențează învățarea, cei peste 300, au fost măsurați deja, există o metodologie întreagă extrem de riguroasă, ăsta e primul lucru. Și al doilea lucru, că orice factor care depășește 0,40 este un factor cu mărime mare și foarte mare. Factorii care sunt sub 0,40 sunt factori cu efect mare și foarte mare. Factorii care sunt sub 0,40, care au mărimea aceea mai mică decât 0,40, sunt factori cu efect mic și foarte mic. Dacă un factor are mărimea efectului cu minus 0,13, de exemplu, efectul este negativ. De pildă, repetenția și corijarea au această mărime a efectului. Adică efectul unei corigențe asupra elevului este negativ. Și noi, ani de zile, am lăsat elevii corigenți. Și repet, aici este vorba despre cercetare educațională, nu e vorba despre faptul că elevii dictează și noi, profesorii, ne-am pierdut autoritatea, nu. Dar eu, ca profesor, trebuie să mă uit să văd ce îmi spun datele de cercetare. Al doilea lucru era acesta, să reținem acest număr 0,40. Și uitați-vă, un prim aspect este că atunci când eu intru în clasă, când îmi fac ora, să țin cont de nivelul la care sunt elevii. Mărimea efectului este undeva la 0,80. 0,80! Pentru că dacă elevii mei sunt la un anumit nivel, da, să zicem, pe care eu îl știu ca profesor, sau dacă nu știu, primul lucru pe care eu trebuie să-l fac, sau unul dintre primele lucruri este să știu exact unde sunt elevii. E o întreagă discuție aici. Și o să revin. Și dacă eu predau la un nivel mai înalt, între nivelul elevilor și nivelul la care eu predau, apare, cum să-i spunem, ca un fel de prăpastie. Ei nu vor înțelege ce le spun eu, pentru că nu sunt la nivelul respectiv. Dacă, în schimb, eu predau la un nivel inferior, atunci ei se vor plictisi și tot nu vor învăța. Deci primul lucru de care eu trebuie să țin cont este acesta când încep să predau, dacă mă gândesc la învățare. Altfel, eu vin în clasă, predau lecția, plec din clasă, pot să fac lecții absolut excepționale. Doar că ele nu generează învățare și ce nu mai generează este progres în învățare. Pentru că nu sunt toți copiii la fel. Și atunci, plecând de aici, eu ca profesor trebuie, unu, să știu nivelul la care sunt elevii, cum fac asta, pot să fac evaluări inițiale, pe care după aceea să le folosesc. Pentru că dacă inspectoratul, de exemplu, face evaluări inițiale la început de an școlar, dar cine se mai uită la ele? Pentru că eu fac evaluarea inițială pentru a avea nu un procent, că nu procentul ăla mă interesează, ci pentru a ști, de exemplu, în clasa 6A am 5 copii care sunt sub 5, am 6 copii care sunt între 5 și 7, mai am încă 3 copii care sunt, sau 8 copii care sunt între 7 și 9 și am 2 copii care sunt între 9 și 10. Cam asta se întâmplă în toate clasele. Deci este o mare diferență de niveluri la care sunt elevii de învățare. Și atunci, ce pot face eu ca profesor? Să-i împart pe copii în 3-4 grupe sau grupuri în funcție de nivelul la care ei sunt. Și sigur că eu îmi voi preda lecția la un nivel accesibil pentru toți, pentru majoritatea elevilor. Obișnuim să spunem noi nivelul minimal de înțelegere, pentru că și ministerul a început să lucreze la standarde de evaluare, standarde de învățare, iată. Și după aceea, și asta este fundamental, și mă duc, deci nivelul, după care mă duc la a doua, o altă strategie, copiii sunt împărțiți în grupuri și vor lucra în acord cu nivelul la care ei sunt. Voi pregăti fișe de lucru, voi pregăti aplicații, astfel încât cât mai mulți dintre ei, nu vreau să fiu nici idealistă și nici absurdă să spun, absolut toți elevii vor progresa, dar măcar cei mai mulți. Dar asta este iarăși o schimbare de paradigmă. Adică, pe mine nu, sigur că e importantă toată clasa, dar nu e la fel de importantă ca fiecare elev în parte. Pentru că fiecare elev trebuie să progreseze în învățare. Deci v-am spus deja două. A treia, dar le știam, asta am vrut să vă spun. E ceva ce nu știați? Știam lucrurile acestea. O a treia metodă este aceea a repetiției. Vă amintiți de zicerea, zicala aceea? Repetiția este mama învățării. Eu sunt pasionată de zona de neuroștiințe. Am studiat mult și documentez foarte mult cum învață creierul. Pentru că atunci când eu am făcut facultatea și când am început activitatea de predare, nu știam lucrurile acestea, ele erau cumva intuitive. Dar acum vine știința, mai bine zis neuroștiințele, și îmi validează și îmi confirmă multe dintre abordările pe care noi le-am făcut, poate intuitiv. Sau poate pentru că am văzut că în practica profesională ele dădeau rezultate. Ca să rețină un conținut, creierul nostru are nevoie de 3-4 întâlniri cu conținutul respectiv. Altfel spus, dacă eu am predat astăzi lecția, așteptarea mea, am predat despre ecuații de gradul al doilea, așteptarea mea ca elevii data următoare să știe să rezolve sau să știe pentru totdeauna să rezolve ecuația de gradul 2, este o așteptare nerealistă. Este o așteptare pe care mi-o amendează cercetările din zona de neuroștiințe. Pentru că creierul are nevoie de 3-4 relaționări cu un anumit conținut. Și atunci, și așa se explică când primeam noi teme multe, și acum nu se mai poartă chestia asta și sunt de acord, dar cu cât lucrai mai mult, și mă refer strict la matematică, cu atât învățai conceptul respectiv, tipurile respective de exerciții mai bine. Dar asta avea explicație tocmai din ceea ce îmi spun neuroștiințele. Pentru că stăteai mai mult. Și intervine aici pe conținutul respectiv și mai intervine un aspect care se numește secvențiere. Ca profesori suntem tentați să predăm foarte mult deodată. Și creierul nostru nu are capacitatea să rețină mai mult de 3-4 informații într-o anumită secvență de învățare. Și atunci, mai curând revenim asupra, facem mai puține conținuturi și dăm posibilitatea elevilor să aplice, să relaționeze cu conținutul respectiv, decât să dăm multe informații odată, care ele se vor disipa imediat. Dar de ce? Sunt foarte multe lucruri de spus. Pentru că în procesul de învățare, noi lucrăm cu, în principal, creierul nostru lucrează cu două tipuri de memorie. memoria de lucru, care este în zona aceasta a cortexului prefrontal, și memoria de lungă durată. Memoria de lucru este extrem de limitată. Adică memoria de lucru este ceea ce vedem, ce înțelegem imediat cum suntem noi acum. Noi funcționăm în momentul acesta pe modulul memorie de lucru. Și capacitatea acestei memorii de lucru este limitată. Ea procesează informațiile și le trimite repede mai departe, către alte zone ale creierului nostru. În schimb, învățarea are loc atunci când informația din memoria de lucru se duce în memoria de lungă durată. Și atunci eu, ca profesor, trebuie, dacă știu lucrul acesta, și astea sunt alte aspecte pe care le facem cu profesorii, cum învață creierul și predarea fundamentată pe modul în care învață creierul, dacă știu lucrul acesta, atunci nu voi preda trei conținuturi deodată, ci voi preda unul, da, și mă voi asigura că informația respectivă se duce unde în memoria de lucru. Pentru că cu cât am mai multă informație, care este nelimitată, memoria de lungă durată, scuzați-mă, pentru că cu cât am mai multă informație în memoria de lungă durată, care, repet, este nelimitată ca spațiu, cu atât voi procesa mai ușor orice informație care îmi vine atunci când folosesc memoria de lucru. Acum, întrebarea este, dar cum se duce o informație în memoria de lungă durată? Prin repetări succesive. Și am închis cercul. Da? Deci predau mai puțin și mai profund, după care aceste repetări sau iterații, cum le mai spunem noi, mai nou, da? 3-4 iterații, întâlniri cu conținutul respectiv, aplicații, relaționări. Iată, dacă noi învățăm astăzi, am spus câteva lucruri despre cum învață creierul. Peste 30 de zile, dacă ne întâlnim, am reținut cel mult 20%. Dar dacă noi ne întâlnim mâine și mai discutăm puțin, adică readucem în discuție informația respectivă, peste 30 de zile, rata de reținere este undeva la 30%, 40%. Da, vă duceți acasă și ziceți, ce a spus doamna aceea? Ia să mă apuc eu să citesc un pic. Și citiți despre lucrurile astea. Peste 30 de zile, rata de reținere este undeva la 50%. Și dacă mai mergem, nu știu, la o conferință sau ceva, sau mai auzim informațiile despre care noi am discutat, deci a patra iterație, peste 30 de zile rata de reținere este de 80%, 70-80%. Oricând știi lucrurile acestea, îți dai seama, conștientizezi de ce nu învață elevii. Desigur că ei au partea lor. Nu vreau să spun că ei nu au partea lor și părinții au partea lor. Dar eu mă uit acum strict la ce pot face eu ca profesor. Și vă mai dau încă o metodă, cititul. Cine nu știe că atunci cu cât citești mai mult, cu atât ți se îmbogățește vocabularul, cunoști mai multe cuvinte, cu atât ești mai informat, da? Și cu atât ești mai dispus să citești. Și noi spunem, și este o realitate, elevii noștri nu citesc, parțial realitate, pentru că ei citesc, dar citesc WhatsApp-ul, citesc Facebook-ul, citesc orice, da? Și nu e numai decât rău. Sigur că sunt o grămadă de lucruri de discutat și aici. Dar dacă eu știu că la geografie, la fizică, la chimie, la biologie, și o să mai spun o metodă, de fapt o abordare, elevii nu citesc, de ce nu fac lucrul ăsta în clasă? Iată, să-mi încep ora cu 5 minute de lectură. 5 minute. Pentru că, din nou, din datele de cercetare îmi spun așa, că dacă un copil citește 15 minute pe zi, nu, scuzați-mă, 20 de minute pe zi, într-un an, el are posibilitatea să vehiculeze și să folosească peste 1,5 milion de cuvinte. Dar dacă copilul respectiv citește doar 5 minute pe zi, atunci într-un an el va rula în jur de 700.000 de cuvinte, ceva, 500-700.000 de cuvinte. Bun, dar dacă el nu citește decât un minut pe zi, atunci într-un an numărul de cuvinte este undeva sub 200.000, 150.000 pe aici. Deci acesta este un lucru important, dar este ceva și mai important. Că cel care citește 15-20 de minute pe zi, la testările standardizate rezolvă cam 90% din sarcini. Cel care citește 5 minute pe zi și care va ajunge la vreo 700.000 de cuvinte, 750.000 de cuvinte, la testările standardizate va rezolva cam 50% din sarcini. Iar copilul care citește doar un minut pe zi nu rezolvă nici 10% din sarcini. Observați cum se leagă lucrurile, da? Dar închei răspunsurile multe la această întrebare sau răspunsul cu multe nuanțe la această întrebare prin a spune că ce este fundamental și mi-arată și John Hattie și datele de cercetare cu privire la factorii care influențează învățarea este abordarea comună a profesorilor și colaborativă. Pentru că dacă eu fac tot ceea ce v-am spus acum și sunt profesori care fac lucrul acesta, da?
Chiar asta voiam să menționez că pentru dezvoltarea competențelor elevilor este foarte important să existe o colaborare între profesori de discipline diferite.
Da. Dacă eu fac lucrurile acestea și ceilalți nu fac, dacă într-o școală sunt doar unul sau doi profesori, ceea ce e foarte bine, da? Dar ceilalți nu fac, elevii vor resimți lucrul ăsta și nu este acel proces pas cu pas, aș spune, și profund, la care trebuie să fie expuși copiii în procesul acesta de învățare.
De ce credeți că nu există acest dialog?
N-aș spune că nu există dialog. Cred că există dialog, poate că ar trebui să fie, poate calitatea dialogului profesional ar trebui să fie mai consistentă. Cred că eu mă feresc să dau răspunsuri din acestea cumva așa exhaustive și ca și cum aș ști toate, pentru că școlile noastre sunt extrem de diferite și eu nu cred în abordarea de tipul one size fits all, nu cred în această abordare, ci cred în abordarea one size fits one. Dar aceeași mărime se potrivește doar unei, adică o anumită mărime se potrivește doar unei persoane și la fel e vorba de școală, e vorba despre școlile noastre. Dar ce am observat eu este că una dintre cauze poate fi aceea că noi profesorii, sunt două lucruri aici, suntem specializați pe o anumită disciplină. Eu ca profesor de matematică, când am terminat facultatea pe diploma mea și nici acum, și acum de fapt este la fel, nu scrie profesor de matematică, ci specialist în matematică. Deci noi suntem specialiști buni în domeniile respective. Partea de, și asta este o cauză, de pregătire psihopedagogică este cumva lăsată în urmă și eu personal cred că informațiile, conținuturile, cunoștințele din disciplină sunt foarte importante, dar poți ști mult și dacă nu știi cum și când și cui să explici, nu va avea loc învățare și atunci ratăm scopul fundamental al școlii. Acesta este un aspect. Deci pregătirea noastră psihopedagogică. Al doilea aspect ține, în opinia mea, de faptul că nu avem o cultură a învățării profesionale la nivelul școlilor. Dar ce înseamnă asta? Eu, de exemplu, mă duc și iau niște iau niște cursuri de formare pentru că eu cred că eu am nevoie de astea. Profesorul de limba engleză, evident, va lua alte cursuri. Și este absolut în regulă, doar că noi trebuie să ne uităm, în primul rând, la care sunt nevoile de învățare ale elevilor. Da? Și în funcție de nevoile lor de învățare, noi să ne pregătim și să luăm cursuri, să mergem la cursuri de formare tocmai pentru a rezolva problemele sau a contribui la rezolvarea problemelor sau ale nevoilor lor de învățare. Din punctul acesta de vedere, s-au făcut pași, dar încă mai este mult de lucru la nivelul școlilor și are legătură din nou cu tradiția noastră, fiecare profesor este stăpân pe disciplina lui. E partea tradiției, a paradigmelor în care noi funcționăm. Și mai este un lucru foarte interesant, care, observați că ele toate se leagă. Eu zic așa, dacă eu sunt profesor de matematică, nu am ce să mă duc, ce să învăț eu de la un profesor de limba română. Eu pot să mă duc la un profesor de matematică, ceea ce e adevărat. Doar că dacă noi am practica în școală această observare a lecțiilor, eu ca profesor de o anumită disciplină mă duc și observ lecțiile altor colegi. Mă duc la un coleg de matematică și observ că el face anumite lucruri pe care eu nu le fac sau observ că anumite lucruri pe care el le face nu au impactul la care poate că el s-a gândit sau eu m-am gândit. Între noi doi fiind colegi, poate va exista o comunicare mult mai liberă decât cu directorul școlii sau decât cu inspectorul școlii, pentru că, de fapt, acestea sunt persoanele care fac observare sau asistențe la ore. Noi între noi facem foarte puțin. Ori această abordare oferă o sursă de învățare absolut incredibilă. Pe de o parte, eu văd ce face colegul meu și în mod automat îmi dau seama, eu fac asta, uite, nu-i bine, poate să o fac. Sau eu nu o fac, poate că ar trebui să o fac. Din nou, datele de cercetare mi-arată impactul și mărimea efectului foarte mare asupra predării. Al doilea lucru este că, sau o altă abordare din aceeași categorie, e că la o anumită clasă, constat că la clasa 7-a, la mine elevii nu prea învață, dar învață la limba română. Și atunci, eu ca profesor, zic, mă duc la profesorul de limba română la oră să văd ce se întâmplă acolo. Și observ niște lucruri, chiar dacă conținuturile și disciplinele sunt foarte diferite, dar aici este partea aceea de psihopedagogie și constat că colegul meu, colega mea face niște lucruri pe care eu nu le fac. Din nou, pun întrebări, pentru că relația dintre colegi este diferită de relația dintre șef, director și subaltern, profesor, să zicem, da? E un lucru care se practică în Finlanda, pentru că tot ne place nouă să vorbim despre sistemul finlandez, cu niște rezultate absolut excepționale. Acestea nu sunt lucruri ieșite din comun, nu e ceva despre care nu am mai auzit. Și definesc inovarea și inovația nu doar prin a descoperi lucruri extraordinare pe care nu le-a mai auzit nimeni până atunci, ci prin a pune diferitele piese de puzzle, da, împreună, pentru că fiecare clasă este diferită și eu pot să am inovare, este, dacă vreți, ca la un joc de Lego. Cu toții avem aceleași, dacă suntem la o clasă, avem aceleași piese. Doar că unora ne iese mai bine și altora mai puțin bine cu aceleași piese. Piesele fiind nu copiii, ci fiind strategiile, metodele și așa mai departe. De asta avem nevoie de această relaționare profesională și învățare profesională. Și acesta este ultimul lucru pe care chiar îl spun la această întrebare, e că trebuie să învățăm împreună lucruri comune. De exemplu, pe zona de literație, sunt metode și strategii și instrumente dovedite ca având o contribuție mare la îmbunătățirea învățării. Și dacă le folosim mai mulți, evident că impactul asupra elevilor va fi mai mare. Dar la fel este și cu învățarea vizibilă. Am spus prea multe, cred. V-ați asumat riscul de a vă întreba despre învățare și atunci...
Aș dori să revenim un pic la parcursul dumneavoastră profesional. La un moment dat, după câțiva ani buni de predat în sistemul de învățământ public de stat, ați luat decizia de a vă îndrepta către mediul privat, uh-huh, și ați și fondat două școli private. Ce v-a determinat, uh-huh, să faceți asta?
Totul a plecat de la niște întrebări fundamentale pe care eu ca profesor de matematică mi le puneam, și anume cum să-i ajutăm pe elevi să învețe mai mult. Sigur, desigur, eu mă gândeam la matematică în primul rând și cum să facem școala un spațiu în care chiar să aibă loc învățare. Se întâmpla, era prin anii 95, 92, 93, după Revoluție, și era și o problemă legată de valorile pe care noi ca țară le aveam la momentul respectiv și educația trecea prin tot felul de, a trecut prin tot felul de cutremure. Și acesta a fost cumva al doilea argument sau motiv pentru care m-am gândit la o școală privată, cum să promovăm valorile, o educație fundamentată pe valori. Da? În cazul nostru, Colegiul Wurmbrand, o școală fundamentată pe valori și pe principii creștine, văzusem lucrul acesta în Statele Unite ale Americii, am văzut școlile de acolo așa și eram foarte la început și am zis, trebuie să avem, nu poți să spui că totul este rău, trebuie să vii, asta este credința mea. Nu în primul, nu zic că nu e bine, dar rolul meu în viață nu a fost să critic, în primul rând, ci să construiesc. Deci sunt un om de construcție și am zis, ok, hai să vedem. Luând în calcul că ar fi fost posibil să nu iasă nimic. Dar sigur că școala a trecut prin tot felul de momente, eu nu sunt implicată acum în școală, am înființat aceste entități, după care ele au fost preluate de oameni care duc mai departe, uneori cu altă viziune decât a mea, dar nu asta este cel mai important, pentru că în momentul în care o echipă își asumă leadership-ul unei entități, fie că este vorba de școală sau de alt tip de organizație, lucrul acesta vine la pachet cu o anumită viziune, cu anumite planuri de implementare și e normal să fie așa, pentru că noi nu suntem la fel. Și n-aș putea spune că una este mai bună decât cealaltă, ci spun doar că sunt diferite. Și atâta timp cât are loc învățare serioasă, riguroasă, profundă, cât profesorii înțeleg de ce vin la școală, abordările celelalte contează mai puțin. Iar cea de-a doua, școală Cambridge, cum bine ați spus, am fost atrasă de sistemele internaționale, mărturisesc lucrul acesta. Școlile acestea internaționale au un etos foarte special și am vrut să oferim și această posibilitate în Iași. Sigur, desigur că acum lucrul acesta nu mai este o noutate, altele pot fi și sper să reușim să mai mișcăm niște lucruri din punctul acesta de vedere. Da, cred că diversitatea ofertelor din perspectiva aceasta a educației îi ajută foarte mult și pe părinți, cărora sau pe care eu îi invit să fie cât se poate de exigențe în momentul în care aleg școala pentru copiilor și să aibă curajul să spună copilul vine la școală pentru a învăța. Nu e treaba părintelui să spună profesorului cum să predea, cum să disciplineze, dar e treaba părintelui să urmărească învățarea la elev, la copil.
Pentru claritatea informației, ne puteți spune pe scurt care este diferența dintre o educație formată în școlile de stat și una formată în școala privată?
Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe nicio diferență, pentru că în ambele tipuri de școli trebuie să existe învățare, trebuie să existe disciplină, trebuie să existe rigoare, profesionalism și așa mai departe. Acum, și sistemul de educație din orice țară, dar ne referim acum la România, ar trebui să asigure educație de calitate pentru fiecare copil din țara aceasta. Din păcate, nu se întâmplă acest lucru. Este suficient să ne uităm la școlile de elită din marile orașe și școlile din mediul rural, de exemplu, ceea ce este foarte trist. Acesta este un motiv pentru care eu am părăsit zona privată și sunt a școlilor și sunt în zona aceasta a unei organizații care merge și lucrează cu profesori din absolut toate școlile, da? Inclusiv cu profesori din școlile din mediul rural. Iar viața mea într-o săptămână înseamnă că aproape în fiecare zi, sau cel puțin în 4 din cele 5 zile, dacă nu chiar în toate cele 5 zile ale săptămânii, sunt în câte o școală pentru a sprijini școlile acelea din mediul rural. Ce oferă, în schimb, școlile private sau pot să ofere sunt anumite programe educaționale care îi ajută pe ele fie să-și dezvolte mai bine aptitudinile, talentele, poate relațiile profesor-elev sunt, fiind un număr mai mic de elevi în clasă, relațiile profesor-elev sunt mai apropiate, învățarea unei limbi străine se poartă lucrul acesta, poate un pic mai multă atenție acordată dezvoltării personale și a dezvoltării emoționale a copiilor, mai mult sport, mai multe echipamente, mai multe resurse. Cred că în zona aceasta sunt în mod special și poate că un pic mai multă siguranță în spațiul școlii. Da? Dincolo de aceasta nu aș face o diferență pentru că eu cred că în ambele tipuri de școli trebuie să existe învățare, trebuie să existe grijă pentru copii, da? Trebuie să existe un mediu care să le permită copiilor, inclusiv celora care vin din medii defavorizate, să poată învăța. Pentru că dacă elevul îmi vine dintr-o familie cu probleme și nici școala nu este un mediu care să-l ajute să-și depășească condiția, atunci nu mai există nicio șansă pentru el.
În actuala societate, care credeți că sunt abilitățile absolut necesare pentru copii, pentru elevi, să le deprindă?
Uh-huh. Poate și pentru adulți.
Și pentru adulți.
Da. Păi m-aș duce puțin către, nu știu în ce măsură este cunoscut lucrul acesta, încred să cred că nu este foarte cunoscut. La nivelul Ministerului Educației, cred că anul trecut a fost, sau cu 2 ani, a fost realizat de către un grup de experți profilul absolventului pentru fiecare nivel de învățământ. Avem profilul absolventului de grădiniță, de școală primară, de gimnaziu, de liceu.
Nu s-a vorbit despre acest lucru.
Asta zic. Din păcate, pentru că acela este un document aprobat prin ordine de ministru, este unul dintre documentele bune pe care eu ca profesor ar trebui să-l știu, să-l cunosc, părintele ar trebui să-l știe, noi ca societate. Și acolo vorbim despre 8 competențe cheie, cele 8 competențe cheie la nivel european, și anume competență de literație, despre ce am vorbit astăzi, competențe de înțelegere a STEM, le spunem noi, știință, matematică, inginerie și tehnologie, competențe antreprenoriale, competențe de multilingvism, să știi una, două limbi străine, competențe antreprenoriale, am spus, digitale, competența de a învăța pe tot parcursul vieții, competențe sociale, cum trăiești cu cei din jurul tău, și competențe de exprimare culturală. Noi trăim într-o anumită cultură și nu trebuie să ne negăm, trebuie să avem grijă de cultura în care noi trăim. Deci sunt cele 8 competențe cheie pe care sunt competențe transversale și pe care noi în școală ar trebui să le urmărim și să le dezvoltăm practic la absolut toate disciplinele. Sigur că nu o să spun astăzi, de pildă, voi dezvolta nu știu care competență cheie. Dar per total, de exemplu, competența, și nu la toate disciplinele la fel, competențele STEM vor fi dezvoltate mai mult la disciplinele matematică, fizică, chimie, biologie, tehnologie și ce mai avem noi acolo. Dar competența de a învăța pe tot parcursul vieții și competența de dezvoltare personală, pe asta o pot dezvolta la absolut toate disciplinele. Pe lângă acestea, în acest profil al absolventului, și repet, pentru fiecare avem descriptori, pentru fiecare nivel. Mai sunt și vreo 9 atribute fundamentale. Cum să fii în lumea aceasta, în societatea în care noi trăim? Păi, să fii creativ, să fii empatic, să fii rezilient, să fii comunicativ, da? Adică să ai competențe de comunicare, să fii prospectiv, să cauți mereu și să te informezi, da? Și să înțelegi. Sunt 9 de toate, da? Ei, dacă mă uit la cele 8 competențe cheie și la cele 9 atribute, etic, Maira, aș spune că ele contribuie la o altă competență extrem de importantă, și anume aceea de a gândi critic. Pentru că, dar asta are legătură, a înțelege și a gândi critic are legătură cu competența de literație, pentru că dacă tu nu înțelegi ceea ce auzi, sigur că poți fi foarte ușor manipulat, da? Dar mai este aici un element important pe care aș vrea să-l subliniez. Noi tot vorbim despre gândire critică, dar gândirea critică, am spus, presupune înțelegere și mai presupune ceva, să ai cunoștințe în cap, pentru că nu poți gândi critic dacă tu nu știi nimic, da? Ca eu să gândesc critic, trebuie să am niște conținuturi, niște cunoștințe în cap. Și din motivul acesta eu vin și spun, fără învățare nu pot să am acele conținuturi în cap. Adică lucrurile se leagă incredibil de bine. Sigur că acum, cu atâta experiență, văd cum se leagă lucrurile. Și poate că și acesta este un motiv pentru care am decis să fac ceea ce fac împreună cu colegii mei, să mergem în școli și să explicăm cu foarte multă răbdare, cu foarte multă încredere și cu multă speranță. Pentru că nu vom rezolva problemele din sistemul de educație din România doar dând niște legi. Sigur că ele sunt importante, da? Ele ne creează cadrul, dar până la urmă trebuie să lucrăm cu oamenii, da? Ca ei să, cu școlile, cu oamenii, și eu cred în puterea aceasta exemplului personal și a multiplicării binelui.
Vreau să vă întreb în final, doamna profesor, care este sistemul de învățământ din afară pe care îl apreciați cel mai mult din vasta dumneavoastră experiență?
Sunt mai multe. Și de-a lungul timpului cred că am avut sisteme de educație diferite la care m-am raportat și la care m-am uitat cu foarte multă admirație. Deci nu o să dau doar unul. Îmi place sistemul britanic pentru că are și o tradiție, pentru că este fundamentat pe valori profunde și pentru că dacă ne uităm în lumea aceasta, nu prea găsești școli. Găsești școli britanice. E adevărat că a fost un imperiu și au fost peste tot și au colonizat și așa mai departe, dar inclusiv acest lucru, faptul că au deschis școli pe unde au fost, îmi place foarte mult. Și ele păstrează această rigoare și profunzime și, cum am spus, elemente, chiar și elemente de tradiție valorică. Un alt sistem care îmi place este cel canadian, este mai nou, despre care până acum vreo 5-10 ani poate că nu auzisem foarte multe, dar mă uit cu multă admirație acum către ei. Îmi place foarte mult sistemul educațional australian, dar aici pot fi ușor influențată de faptul că John Hattie lucrează acolo și am văzut toată munca lui, dar este zona Asia-Pacific, este diferită de zona europeană, Singapore, Japonia, așa, dar îmi place sistemul acesta din Australia, foarte riguros și cu atenție pe copil și pe învățare. Accentul este pe învățare, pe leadership, valori profunde și acolo, și Noua Zeelandă îmi place. Ele sunt vecine acolo. Foarte interesant. Ce îmi place la Noua Zeelandă este modul în care că ei au populația aceea indigenă, modul în care pun în valoare cultura indigenilor de acolo. Da? Îmi place foarte mult aspectul acesta și respectul pe care ei îl au pentru maori, de exemplu. Da? Așa, îmi place și sistemul din Finlanda. Nu cred că vreo unul dintre sistemele acestea poate fi luat și adus și pus în România sau în orice altă țară. Cred că sunt elemente de la fiecare care, pe care le putem lua, eventual adapta. Îmi place Finlanda pentru că ei pun un mare accent pe creativitate și pe dezvoltarea holistică a copilului și mai îmi place pentru ceva. În Finlanda, primii 15% absolvenți, primii 10% absolvenți de liceu merg către facultățile care pregătesc profesorii, adică cei mai buni absolvenți, 15%, iertați-mă, cei mai buni absolvenți de liceu devin profesori și meseria este, profesia aceasta este foarte apreciată și societatea are foarte multă încredere în profesori. Până acolo încât nu, ei nu mai au manuale, de exemplu, sau programe școlare, ci au, unele sunt orientative doar, ci au un profil al elevului despre ceva similar cu ceea ce noi am vorbit puțin, sau despre ceea ce noi am vorbit puțin mai devreme. Și profesorul, pentru că este atât de bine pregătit, are capacitatea să aleagă el informațiile, cunoștințele,
să le adapteze.
Da, astfel încât copilul să aibă competențele respective, să atingă profilul respectiv. O surpriză frumoasă a făcut-o Estonia pe zona de digitalizare în mod special.
Și la testele PISA.
Da,
știu
și la testele PISA. Și Estonia și Portugalia, de asemenea. Și pe lângă ele, sau dincolo de aceste două țări europene, e vorba de țările asiatice care au rezultate, dar este o altă explicație acolo, fără doar și poate. Cred că acestea sunt.
Vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu, doamna profesor, și mult succes vă doresc în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc tare mult și eu.
Spectaculoasă! Surprinzătoare, medaliată cu aur, altfel, România de nota 10, țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.